Բարի օր, Ազատություն ռադիոկանալի ուղիղ եթերում ցերեկային ծրագիրն է, ստուդիայի Մանուշ Մարտիրոսյանը։ Այսօր մեր ծրագրում. Ինչ է խոստանում Եվրասիական տնտեսական միությունը Հայաստանի անդամակցությունը, ձեռք բերում թե խրախճանք ժանտախտի ժամանակ։ Հասարակյուղացների և խոշոր արտահանողների շահերի ճեղքերը։ Բարգավաճ Հայաստանի հրավիրած խորհրդաժողովի նպատակը հանրապետականի մեկնաբանությամբ։ Բողոքի ցույց քաղաքապետարանի մոտ։ Ադրբեջանում ընտրություններն անցել են խախտումների տեսականիով։ Ներկայացնենք նաև մամուլի տեսություն մինչ այս ամենը լուրեր, հաղորդում է Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօր ժամը 12-ի դրությամբ Երևան Վանաձոր ճանապարհի ապարան Ալագյաս հատվածում, ինչպես նաև Արթիկի շրջանի ավտոճանապարհներին մրրիկ է սկսվել, տրանսպորտի նախարարության լրատվական ծառայությունը տեղեկացնում է, որ տեսանելիությունը սահմանափակ է։ Այսօր ուժի մեջ է մտնում Զենքի առևտրի մասին պայմանագիրը, որը 90 օր առաջ վավերացրել են փաստաթուղթը ստորագրած 130 երկրից 50-ը։ Պայմանագիրը ընդունվել է 2 տարի առաջ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի կողմից։ Միջազգային այս նոր իրավական փաստաթուղթը սահմանում է սովորական սպառազինություններից և հրթիռներից միջև խոշոր տրամաչափի հրետանային համակարգերի և ռազմանավերի վաճառքի չափորոշիչները։ Պայմանագրի ընդունմանը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում դեմ են քվեարկել Հյուսիսային Կորեան, Սիրիան և Իրանը։ Այսօր Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում Ուկրաինայի ճգնաժամի հաղթահարմանը երկրի արևելքում հրադադարի ռեժիմի ամրապնդմանը ուղղված բանակցությունների նոր փուլ է մեկնարկում։ Նախապես հայտարարվել է, որ հանդիպմանը մասնակցելու են Ուկրաինայի, Ռուսաստանի, Ուկրաինայի արևելյան շրջանի ռուսամետ անջատականները և ԵԱՀԿ-ի ներկայացուցիչները։ Ուկրաինայի նախկին նախագահ պաշտոնից հեռացված Վիկտոր Յանուկովիչը արգումենտի ֆակտի պարբերականի հարցազրույցում ասել է, որ ինքը ոչ մի հրաման չի տվել ցրելու Մայդանի ցուցարարներին։ Նա ասել է, թե բավարար ապացույցներ չունի, բայց հիմնավոր կասկածներ կան, որ ցուցարարների դեմ գործողությունների հետևում կանգնած էր իր աշխատակազմի ղեկավար Սերգեյ Լևոչկինը։ Հորդանանի բանակը այսօր հաստատել է Սիրիայի մի ռազմաօդային ուժերի օդանավի կործանման մասին լուրը։ Հորդանանը հայտնում է, որ Իսլամական պետություն հռչակած գրոհայինները գերի են վերցրել օդաչուին։ Մարտական օդանավը կործանվել է Ռաքա քաղաքի մոտ, իսլամիստները հայտարարում են, որ իրենք են խփել օդանավը և հրապարակել են օդաչուի զինվորական վկայականի լուսանկարը։ Մեմորիալ իրավապաշտպան կազմակերպությունը հայտնում է, որ Գրոզնիում դեկտեմբերի 4-ի գրոհին մասնակցած զինյալների հարազատների ևս 5 տուն է քանդվել։ Այդպիսով այս ամսվա ընթացքում Գրոզնիում արդեն 15 տուն են քանդել Չեչնիայի ղեկավար Կադիրովը, այդպիսով վրեժ խնդիր է լինում գրոհայինների հարազատներից։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երեկ Մոսկվայում Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստի ժամանակ պաշտոնապես ազդարարվեց, որ Հայաստանն այս կառույցին կանդամակցի հունվարի 2-ին։ Ռուսաստանի ներկայիս տնտեսական և քաղաքական կարգավիճակի պայմաններում դժվար է պատկերացնել, թե ինչ կարող է շահել Հայաստանը միանալով խորհրդային միության նախկին պետությունների այս նոր դաշինքին։ Հայաստանի նոր կարգավիճակի վերաբերյալ Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժը։
Խրախճանք ժանտախտի ժամանակ Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի Երևան նիստն այսպես մեկնաբանեց նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը։ Մոսկովյան այդ հավաքում պաշտոնապես ազդարարվեց 2015-ի հունվարի 2-ից Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության փաստաթղթային գործընթացների ավարտի մասին։
Պուտինի անձնական ամբիցիան սպասարկելու արարողություն էր երեկ։ Պուտինին այս պահին անհրաժեշտ է ինչ-որ հաջողություններ ցուցադրել, եւ այս ֆոնի վրա, որ ժողովրդին ինքը պետք է հաղթանակած լիդեր, որպես որը դիմակայում է արևմուտքի նենգություններին, նրան պետք է ցույց տալ, որ վստահություն է վայելում, եւ այդ պատճառը, որ նաեւ Հայաստանին էլ վերջին պահին ներքաշեցին առանց պայմանագիրը վերջնականապես պատրաստ լինելու։ Ավելի շատ երեք կենացներ էին խրախճանք ժանտախտի ժամանակ։
Արզումանյանը կրկին պնդեց, Եվրասիական տնտեսական միությունն ապագա չունի, բայց պաշտոնական արարողություններից հրաժարվելը նախկին արտգործնախարարի Վլադիմիր Պուտինն այս պահին չէր կարող, Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանն իրադարձություններից առաջ չընկնելու կողմնակից է։ Եվրասիական միության ապագան ձեռն պահ մնաց կանխատեսել ներկան ասած ամուր չէ։
Այս պայմանությամբ Եվրասիական տնտեսական միության հիմքերը խախտված են համաշխարհային շուկայում վարելիքի գների անկմամբ և միության երկու հիմնական առաջատարները Ռուսաստանը և Ղազախստանը լավագույն ուժեր չեն ապրում։
Հայաստանի վնասները, կարծում է Բագրատյանը, օգուտներից այն ու ամենայնիվ շատ են լինելու։
Դրամի առանց այդ էլ խախոտ դրությանը պայմանավորված մեր առիթի բացասական հաշվիքշելով ընդհանրապես ավելացավ երվեսական միությունը։ Մենք մտանք երվեսական միություն, մարդիկ ներդումներ էին անում, որպեսզի արտահանեն դեպի Ռուսաստան, ու անկած Ռուսաստանում տնտեսությունը փաստորեն կիսով չափ փլվել է։ Իհարկե, այստեղ երկու գործոնն էլ կան, և Հայաստանի թույլ տնտեսությունը, և այն, որ այդ թույլ տնտեսությունը միանում է ևս մեկ այլ թույլ տնտեսություն։
Ներքաղաքական դաշտում միջկուսակցական հարաբերությունների ճշգրտման պայմաններում հրատապ է իշխանափոխության հասնելու հնարավորությունների հարցը, բայց ներկա իրավիճակում առավել կարևոր հարցադրումն այն է, թե ինչու բարգավաճ Հայաստանի նախագահը որոշեց հանրահավաքների ալիքը փոխակերպել խորհրդաժողովի իր առաջարկով և ինչ արդյունք կարող է դա ենթադրել։ Հովանես Շողիկյանի ռեպորտաժը։
Ազգային ժողովի իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը արտարոց չի համարում, որ բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը խորհրդաժողով է հրավիրել քննարկելու ԲՀԿ ղեկավարի ձևակերպմամբ երկրում ստեղծված քաղաքական և տնտեսական բարդ իրավիճակը։ Միևնույն ժամանակ Բաղդասարյանը համաձայն չէ այն գնահատականի հետ, թե երկրում քաղաքական բարդ իրավիճակ է։
Քաղաքական դաշտը շատ նորմալ ընդանում է իր քաղաքական գործունեությունը ծավալում է։ Իհարկե փորձեր կատարում են, որ ծանրացնեն, դժվարացնեն, անկայունացնեն, բայց իստում է, որ իրավիճակը կառավարելի է և թույլ չենք տա, որ նման անկայունություն ստեղծեն, որովհետև յուրաքանչյուր անկայունություն քաղաքական նոր ցնցումներ է բերում, իսկ մեր ժողովրդի մեկ փորձության չենք ենթարկի և թույլ չենք տա, որպեսզի լինեն ցնցումներ։
Հանրապետականը ԲՀԿ-ից հրավեր չի ստացել ազատության հետ զրույցում ասաց խմբակցության ղեկավարը, հավելելով, որ ողջունում են բոլոր առողջ քննարկումներն ու քննադատությունները։
Ես այդտեղ ինչ-որ արտարոց բան չեմ տեսնում, որովհետև մարդիկ գործունեություն են ծավալել և պետք է այդ գործունեությունը ինչ-որ ձևով արդարացնեն իրեն։ Իհարկե նախ պետք է հիմնավորումներ տան, թե որն է այդ բարդ, ծանր քաղաքական տնտեսական իրավիճակը, բայց այդ գործով զբաղվում ենք բոլորս, անդադ հանրապետականը նույնպես հրավիրում է խորհրդակցություններ և նրա ուշադրությունը կենտրոնում է վերջին շրջանում զարգացող տնտեսական իրադարձությունները։
Ինչ վերաբերում է ոչ իշխանական եռյակի ներկայացուցիչների կողմից պարբերաբար հնչող իշխանափոխության կոչերին, ապա դրանց հիմքերը չեմ տեսնում, նշում է հանրապետական խմբակցության ղեկավարը։ Եթե ծրագիր կա, թող բերեն միասին քննարկենք այդ գործին ընթացք տանք, ասում է Բաղդասարյանը։
Ինչ է նշանակում իշխանափոխություն։ Այսինքն կարոտախտ կա, ինչ-որ ցանկություն կա, մոլուսկ կա օրգան իշխանության, մի անգամ էլ իրեն գնեն։ Ինչ այդ պետությունը էքսպերիմենտների դաշտ է, ժողովրդի հետ պետք է մենք անդադ նման հոգեբանական իրավիճակի մեջ գցենք ժողովրդին և խաղանք նրանց նոր քարերի հետ, թե մենք ենք ուզում կանք իշխանության և այլն։ Մարդիկ արդեն փորձառու են, հանրությունը ժողովրդը փորձառու է։
Հանրապետական խմբակցության ղեկավարը պատահական չի համարում ոչ իշխանական ուժերի այն արտահայտությունը, թե ի վերջո ժողովուրդը պետք է ամեն ինչ որոշի։
Այսինքն գցում են ամեն ինչը ժողովրդի վրա, և եթե հանկարծ ձախողում լինի, ասի դե ժողովուրդը ձախողեց, եթե ինչ-որ անկարգություններ լինի, ասի ժողովուրդը արեց այդ անկարգությունները։ Վերջը ով է կազմակերպիչ, ով է լիդերը, թող բացահայտվեն, հիմնավորեն, ինչ-ինչ հիմքերով, ինչ-ինչ պատճառներով են ցանկանում, որ ալիին պետք է փոխարինի մոսին, ասինքն այդ մարդուն պետք է փոխարինի մեկ մյուսը, և ինքը պետք է զենքը ձեռքին գնա և ասի, որ ես փրկիչն եմ այս ժողովրդի։
Վահրամ Բաղդասարյանի խոսքով ի վերջո այս ամենը առաջիկա համապետական ընտրությունների նախապատրաստություն է։
Անունն ենք փոխում, նախընտրական շտաբ, թե համաժողովրդական շտաբ, որովհետև մոտենում են ընտրությունները, դա շատ սարերի հետևում չէ, 17 թվականը մոտակայքում է, և մարդիկ այս կոչերով գնում են և պատրաստում են ընտրության, որովհետև այդ կոչերը կարող է մասային ավելի դուր գալ, իշխանափոխություն, քաղաքական և տնտեսական ճգնաժամի դուրս գալու պայմաններ և այլն, որովհետև կարող է դրանով ավելի շատ ընդգրկեն իրենց աուդիտորիան, ավելի ընդլայնեն, այդ պատճառով նրանք այս աշխանական այս քայլերն են կատարում։ Ես թվում է, որ վատ մարտավարություն չեն բռնել, որովհետև ես նորից եմ կրկնում, այդ հանրավակները դատապարտված էին պարտության։
Ազգային ժողովի հայ հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ դաշնակցությունը չի մասնակցում այն միջոցառումներին, որոնք իրենց հետ համաձայնեցված չեն։ Հոհիդան ԲՀԿ-ից հրավեր չի ստացել, հստակեցրեց Ռուստամյանը։
Մեր հետ համաձայնեցնեն, խնդրեմ, մենք պատրաստ ենք համագործակցել ցանկացած քաղաքական ուժի հետ, բայց նախապես պետք է նպատակահարմարությունը, ծրագրերը, հետոյուի հետ կապված քայլերը ճշտվեն։ Այդպիսի քննարկում մեր հետ տեղի չի ունեցել։
Հիշեցնենք, հայ ազգային կոնգրես կուսակցության խոսնակ Արման Մուսինյանը իլուր կայքին պարզաբանել էր, որ իրենց նախապես տեղեկացրել են խորհրդաժողովի մասին, ինչ վերաբերում է մեր մասնակցությանը, ապա մենք ԲՀԿ-ի հետ համագործակցում եւ խորհրդակցություններ ենք անցկացնում երկկողմ կամ երրորդի ձևաչափերով, ընդգծել էր Մուսինյանը։ Օրինաց երկիր կուսակցությունից ազատությանը տեղեկացրել են, որ Ծառուկյանի նախաձեռնությանը հարգանքով են վերաբերվում, բայց չեն մասնակցի խորհրդաժողովին։ Երրորդից խորհրդաժողովին մասնակցելու պատրաստակամություն է հայտնել միայն ժառանգություն կուսակցությունը։
Հայաստանի ներքաղաքական հարցերին անդրադառնում նաև Մամուլը ուշագրավ հրապարակումները ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հիշեցնելով ազգային անվտանգության ծառայության պետ Գորիկ Հակոբյանի խոսքերը, ով ասել էր, թե մերօրյա որոշ գործիչներ փորձում են հանրության մի մասը կրկին ներքաշել արկածախնդրության հորձանուտ, հնչեցնում են ապստամբությունների իշխանություններին ուժով տապալելու անպատասխանատու կոչեր, առավոտի խմբագիրը մեկնաբանում է. Քանի որ այդ մերօրյա գործիչների անունները չեն հնչել, ամեն մեկը կարող է պատկերացնել այն գործչին, որը վերջին շրջանում հակասահմանադրական և սադրիչ կոչեր է հնչեցրել։ Ես, օրինակ, պատկերացնում եմ փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանին, որը սպառնում էր իր քաղաքական հակառակորդների ականջները կտրել կամ գլուխները ջարդել, կամ գուցե խոսքը հանրապետական կուսակցության այն գործիչների մասին է, որոնք ասում են, թե իրենց կուսակցությունը դեռ երկար է իշխելու։ Դա անշուշտ հակասահմանադրական է, որովհետև ըստ գլխավոր օրենքի այդ հարցը որոշվում է ընտրությունների միջոցով, ընդգծում է Արամ Աբրահամյանը։ Ըստ լրագրի մեկնաբանի, Հայաստանի ներքաղաքական կյանք կոչվածը վաղուց դավադրությունների և խեղկատակությունների մի շարանի է նման, որը ոչ մի աղերս չունի քաղաքականության հանրային պետական խնդիրների հետ, դա տարբեր խմբավորումների պայքարն է շահույթի, արտոնությունների և բուրգում դիրքերի պահպանման համար ընդամենը, և դա հրաշալի երևաց վերջին ճգնաժամի օրերին, նշում է լրագիրը։ Մեղավոր ենք մենք բոլորս, վերնագրի ներքո հրապարակի խմբագիրը գրում է. Իրականում մենք քաղում ենք այն քաղաքականության պատուգները, որ ցանել ենք անկախությունից ի վեր, երբ ռազմավարական բոլոր կարևոր օբյեկտները եւ կենսաապահովման կառույցները ապապետականացնում էինք եւ վաճառում օտարերկրացիներին, մասնավորապես ռուսներին, երբ թույլատրում էինք սեփականաշնորված գործարանները մասմասանել եւ վաճառեն որպես մետաղի ջարդոն կամ պարապուրթի մատնեն, երբ արտադրություններ զարգացնելու փոքր եւ միջին բիզնես կայացնելու փոխարեն բանկային համակարգն էինք հզորացնում եւ օլիգարխիկ տնտեսություն ձևավորում մենաշնորների գերիշխանության ներքո, երբ բարձր պետական պաշտոնների նշանակում եւ հանդուրժում էինք ապաշնոր եւ անհայրենիք թալանչիներին, որոնց տեղը բանտն է, երբ իրական ազնիվ ու արդար ընտրություններ անցկացնելու փոխարեն մի մասը զբաղված էր ընտրակեղծիքներ կազմակերպելով, մյուսներս ընտրակաշարք ստանալով եւ ընտրությունների կեղծ արդյունքների հետ հաշտվելով, երբ ցինիկ ու անտեղյակ պաշտոնյաներին տգետ ու օրինախախտ պատգամավորներին, կեղծ ընդդիմադիրներին, իշխանությունը վայելք պատկերացնող անձանց դեմքին ժպտում էինք, հրապարակավ քծնում, իսկ պատերի տակ բամբասում, երբ բոլորս երազում էինք փախչել փրկվելու մասին և ամեն գնով մեր զավակներին ուղարկում էինք դրսում ապրելու, երբ աչքներս գցած սպասում էինք, որ դրսում ապրող մեր հարազատները ողորմություն կուղարկեն և մենք դրանով կապրենք, երբ քննիչին ու դատավորին կաշարք էինք տալիս, երբ անտարբեր էինք, լռում էինք, ոչինչ չէինք անում և սպասում էինք ինչ-որ հրաշքի, դրսից մի միջամտության, որ ինչ-որ հրաշքով հանկարծ կլուծվեն մեր հարցերը և մի օր կքնենք և կարտնանանք մեր երազած երկրում և կապրենք երկար և երջանիկ։
Եվրա Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցելուն դիմախոսները պնդում են, որ այդ կառույցում Հայաստանը ոչ միայն առաջընթաց չի արձանագրի, այլև կհամալրի խնդիրների շարքը, մինչդեռ կառավարությունը պնդում է, թե Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելը ձեռնտու է մասնավորապես գյուղմթերքի արտահանման առումով։ Այսօր գյուղատնտեսության նախարարը ներկայացրել է իր ղեկավարած ոլորտի տարեկան ամփոփումը, նրա գնահատականներն իրատեսական չեն համարում փորձագետները, հաղորդում է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելուց ակնկալվող օգուտները շարքային գյուղացիների համար առանձնապես զգալի չեն լինի։ Գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանն անկեղծանում է. անդամակցության բացված կանանց ճանապարհը ոչ բոլորի համար է։
Դրա տարբերությունը այնքանից չի զգալու։ Դրա համար մենք երկրում այդ երկու տարի արդեն կոոպերացիաների խնդիրը լուծել, ձևավորել կոոպերատիվներ, որպեսզի խոշորացնենք այդ խնդիրները միասնական լուծելու համար։
Սերգո Կարապետյանը շարունակում է պնդել. ԵՏՄ-ին անդամակցությամբ Հայաստանի գյուղատնտեսության համար հիանալի հեռանկարներ են բացվում։ Ամփոփելով 2014 թվականը, Կարապետյանը հպարտությամբ ընդգծեց. Հայաստանը կրկնապատկել է արտահանման ծավալները։ Մինչդեռ նախարարության տրամադրած 4 էջանոց հաղորդագրության մեջ գյուղատնտեսական որևէ արտադրանքի կրկնակի աճ արձանագրված չէ։ Նախարարին հարց ուղեցինք.
Հարուն նախար, այս թղթից երևի դուք հետ ունեք, չեմ սխալվում ձեզ մոտ, այստեղ համենայն դեպս ես չգտա գյուղատնտեսական որևէ արտադրություն, որ արտադրությունն ավելացել է գոնե 15%-ից ավել, այդ դեպքում ո՞նց է ստացվում, եթե դուք ասում եք կրկնապատկել եք արտահանումը։
Առանցին կգասի մոտ, ես այդ մասին մանրամասը քեզ կասեմ։
Նույն հարցի պատասխանը ստանալու ակնկալիքով նաև առանձին մոտեցանք նախարարին, սակայն կրկին սպարիչ պատասխան չստացանք։
Սա ձեր տված թվերն է, չէ՞, տեսեք, այստեղ չկա ինչ-որ մի բան, որ ասենք թեկուզ 10%-ից ավել արտադրանք ավելան, այդ
բոլորը չի ավելացել։ Այդ բոլորը չի։ Այստեղ կա մոտավորապես 25 անվանում ուրեմն բաժանում։
Գյուղնախարարի հրապարակած թվերին Հայաստանի ագրարագյուղացիական միավորում հասարակական կազմակերպության նախագահ Հրաշ Բերբերյանն ընդհանրապես լուրջ չի վերաբերվում։ Կարկտահարություն, ворոկման ջրի պակաս, կարտոֆիլի բերքի անկում, այս եւ ոլորտում առկա մի շարք այլ բացասական երևույթները թվարկելով Բերբերյանը գյուղատնտեսության համար տարին ընդհանուր առմամբ ոչ բավարար գնահատեց։
Մենք ունենք լուրջ վիճակագրերի բանակ, որոնք որ այսօր թվեր են ամփոփում, եւ դրանից շուտ հայտարարել որևէ միտիվ արդյունաբերական կարծիքը դա կարող է անել հասարակական կազմակերպություն, բայց այսօր պետական ծառայողը ոչ կարող առանց վիճակագրական վարչության թվերի հրապարակել թվեր։ Կարծում եմ, որ դա այնքան էլ ճիշտ չէ։
Երևանի կենտրոնի մաքրությունն ապահովելու պարտավորություն ունեցող ընկերության արդեն նախկին աշխատակիցները ցույց են անցկացրել քաղաքապետանի մոտ։ Աշխատազուրկ դարձած տասնյակ քաղաքացիներ քաղաքապետանի շենքի առջև պահանջել են հետևել օրենքի պահանջներին եւ վերջնահաշվ արկանել, հաղորդում է Տաթև Լազարյանը։
Երևանի կենտրոն համայնքի աղբահանությունը Լիբանանյան սանիտեկ ընկերությանը փոխանցելուց հետո լուծարման գործընթացում գտնվող կենտրոն մաքրություն փակ բաժնետիրական ընկերության աշխատակիցները այսօր քաղաքապետարանի դիմաց պահանջում են մինչև նոր տարի վճարել իրենց վերջնահաշվարկը։
Ուշերը հելանք գործի ամսի 1-ին, դեկտեմբերի 1-ին։ Մեզ ասին էլ չեք աշխատում, հիմնարկը լուծարվել է։ Մտած 10-10 օր հետո թուղթ եկավ մեզի, որ հիմնարկը լուծարվել է, փետրվարի մեջ լուծարման փողը կստանա։ Աշխատավարձը ստացանք, բայց
նոյեմբերին,
հա։ Ռաշտուտը չստացանք, որը ուսումնային պետք է ռաշտուտը հետը ստանան։ Հիմա մեր պահանջը, մեր աշխատավարձն է ռաշտուտը։ Մեր պահանջը հիմա այդ գումարն է, բայց ոչ թե փետրվարին, այլ հիմա, ինչև նոր տարի։
Իրան ձեռը տալի, նոր տարին սեղան չդնի, իրա երեխեն ուրիշի սեղանը նայի։ Իք ուզում ա դնի, չէ, կոկորտիլոս ու ցելի ջանդակով խոզը դնի իրա սեղանին։ Իմ երեխեն էլ ուտելա, ուզում մի հատ կուլոկ ա ուզում, ես առնեմ տամ իմ երեխու ձեռը։ Ես ինչով պիտի բերեմ։ Ես հիմա իմ վերջնահաշիվն եմ ուզում, լուծարմա փողը թո փետրվարին տան։ Ամեն գալուս փափուկ բարձը դնում են գլխներից տակ, ասում են գնա, ուր գնամ, ես չեմ հետա, կմնամ, ստե չեմ հետա, միջև իմ հարցերը չլուծվի։
Ըստ կենտրոն մաքրություն ընկերության տնօրենի, խոսքը մոտ 80-ից 100 միլիոն դրամի մասին է։ Քաղաքապետարանի կոմունալ վարչության ներկայացուցիչ Հովանես Ահարոնյանն ասաց, ամեն ինչ կլուծվի օրենքի շրջանակներում։
Մարտիկա աշխատել են նոյեմբեր ամսին, նոյեմբեր ամսվա աշխատավարձը բոլորը ներկաները ստացել են։ Խնդիրը, ուրեմն, քանի որ հիմնարկը գնում է լուծարման, վերջնահաշվարկի պահանջ կա, որը նույնպես օրենքով կարգավորվող խնդիր է։ Արդեն որ 3-րդ օրն է, նույն բացատրությունը տրվում է, որ որևէ մեկը, որևէ պաշտոնյա, որևէ գերատեսչություն չի պատրաստվում յուրացնել այստեղ կանգնած որևէ մեկի աշխատանքը։
Կենտրոն մաքրություն ընկերության բողոքող աշխատակիցները համաձայնվեցին դիմում գրել քաղաքապետին և պատասխանը քննարկելու համար հավաքվել ուրբաթորը։ Ադրբեջանում 318 համայնքներում տեղի ունեցած ընտրությունների ժամանակ լրագրողները հանդգնել են արձանագրել ընտրախախտումներ, բազմակի քվեարկության դեպքեր, կարուսել, լցոնումներ, մի խոսքով ընտրախախտումների տեսականի, թեև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահն ընտրությունների մեկնարկին ընդառաջ լրագրողներին հորդորել էր բացասական տեղեկություններ չսփռել քվեարկության վերաբերյալ։ Երեկվա ընտրությունների հետ կապված բավականին ուշագրավ իրավիճակ է Ադրբեջանում, լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Թեև Ադրբեջանի Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը երկրի լրագրողներին կոչեր արել ընտրությունների օրը չչափազանցնել երևույթները և զբաղվել սեփական գործերով, այդուհանդերձ ադրբեջանական լրատվամիջոցներն այսօր հաղորդում են երեք տեղի ունեցած ընտրական գործընթացի աղաղակող խախտումների մասին։ Հիշեցնեմ, Ադրբեջանի 118 շրջաններում երեք տեղի ունեցան տեղական ընտրություններ։ Ընտրություններն անցել են առանց միջազգային դիտորդների։ Ադրբեջանում քաղաքացիական հասարակության նկատմամբ այդ ճնշումների ֆոնին Եվրախորհրդը հրաժարվել է դիտորդական առաքելություն ուղարկել։ Այս ընտրություններին չեն հետևել նաև այլ միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Այսպիսով, ինչպես փաստում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, տեղական ընտրություններն անցկացվել են տեղացի դիտորդների ներկայությամբ և զանգվածային խախտումների ուղեկցությամբ։ Մեր ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության թղթակիցը երեք տեղամասերից հաղորդում էր տարատեսակ խախտումների մասին։ Օրինակ, նա նկատել է, թե ինչպես է կանանց մի խումբ մի քանի տեղամասերում անընդ մեջ քվեարկել։ Կային հաղորդագրություններ նաև լցոնման դեպքերի մասին։ Մեկ այլ տեղամասում զանգվածային լցոնման դեպք արձանագրելիս բռնության է ենթարկվել Meydan TV-ի լրագրողը, երբ վերջինս փորձել է դիմել ընտրական հանձնաժողովի նախագահին և տեղեկացնել խախտման մասին, քաղաքացիական հագուստով մարդիկ դուրս են հրավիրել նկարահանող խմբին և վիրավորել նրանց պահանջելով ջնջել նկարահանած կադրերը։ Իսկ սկանդալային այս տեսանյութը, որում լրագրողին հաջողվել է նկարահանել, թե ինչպես է քվեարկած մի կին տեղամասի հսկիչների աչքի առաջ, քվեատուփ նետել ընտրաթերթիկների մի ամբողջ խուրց, Երևանից բուրըն քննարկումների տեղիք է տվել ադրբեջանական համացանցում։ Իշխանությունները պնդում են, որ տեսանյութը կեղծ է և նկարահանվել է ոչ ընտրությունների օրը։ Meydan TV-ի խմբագիր Էմին Միլին իր Facebook-յան էջում գրել է, որ տեսանյութում ամեն ինչ չափազանց ակնհայտ է և մեկնաբանելու կարիք չկա։ Փորձագետները կատակում են, ասելով, թե տեսանյութը դիտած մարդկանց թիվը գերազանցում է ընտրություններին մասնակցածների թիվը, գրել է Միլին։ Նշեմ, որ Ադրբեջանի ընդդիմադիր ուժերը բոյկոտել են այս ընտրությունները և հիմնականում չեն մասնակցել։ Մուսավատ ընդդիմադիր կուսակցության ներկայացուցիչ Արիֆ Հաջլնն Թուրան գործակալության հետ զրույցում պարզաբանել է, այս ընտրությունների նկատմամբ չկա հասարակական հետաքրքրություն։ Ընդդիմադիր գործչի ձևակերպմամբ Ադրբեջանի տեղական ինքնակառավարման մարմինները հող վաճառելուց բացի այլ գործառույթներ չեն իրականացնում։
Հայաստանում կենսաթոշակային կուտակային համակարգի ներդրման մեկնարկին Զովասարի դպրոցի ինֆորմատիկայի ուսուցիչը դատարանում վիճարկում էր իրեն աշխատանքից հեռացնելու որոշման օրինական հիմքերը։ Նրա ներկայացած փաստարկներն ընդունել է դատարանը, ուսուցիչը շահել է դատը, ներկայացնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակից հրաժարվելու մասին դիմում գրելու պատճառով աշխատանքից ազատված ուսուցիչը շահել է դատական գործն ընդդեմ Արագածոտնի մարզի Զովասար գյուղի միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Ալբերտ Սարգսյանի։ Հիշեցնենք, ուսուցիչը պնդում էր, որ մայիսի 8-ին աշխատանքից ազատվել է պարտադիր կուտակային կենսաթոշակից հրաժարվելու մասին դիմում գրելու պատճառով։ Մինչդեռ ազատման պաշտոնական հիմնավորումն այլ էր՝ մեկ օր անհարգալի պատճառով աշխատանքի չներկայանալը։
Որ վերջում ստիպված ճարածել, ընդունեց, որ այո, շարունակել է պահումներ արել, այո, անտեսել է դիմումը, և տեսանրական դատանի որոշումը չի կարևորել, կարևորել է վերևից մեր մեջ ասած զանգերը։ Քանի որ զանգել ասել են, ոչ շարունակի պահել, հրաբար ինքը շարունակել է պահել։
Իդեպ Տիգրան Սարգսյանը միակն էր այդ դպրոցում, որ խիզախել էր կուտակային կենսաթոշակից հրաժարվելու դիմում ներկայացնել տնօրինությանը։ Գյուղում աշխատատեղ չկա, մարդիկ վախենում են, ըմբռնումով է մոտենում Սարգսյանը իր գործընկերների այդ վարքագծին։
Դպրոցը գյուղի միակ եկամուտի աղբյուրն է, իսկ դպրոցի տնօրենը այնտեղ գյուղապետի պես, այսպես ասեմ, թափ ունեցող անձնավորություն կարող է լինել, և բոլորը աշխատանք չկորցնելու վախից ելնելով կարող են չգրել այդ դիմումը։
Դատարանի վճռի համաձայն դպրոցի տնօրենությունը պետք է վերականգնի Տիգրան Սարգսյանի աշխատանքը և վճարի հարկադիր պարապորտի գումարը։ Այդուհանդերձ Տիգրանը դեռ չգիտի, կվերադառնա գյուղական դպրոց թե ոչ։ Հարկ է նշել, որ Տիգրան Սարգսյանը Երևանից է և մայրաքաղաքում աշխատում է մասնավոր ընկերությունում։ Այդուհանդերձ նա, մինչև աշխատանքից ազատվելը, սեփական նախաձեռնությամբ որոշել էր աջակցել Երևանից ոչ հեռու գտնվող գյուղերից մեկի դպրոցներին։ Ու փաստորեն շաբաթական երկու անգամ մոտ 80 կիլոմետր էր կտրում Երևանից Զովասար հասնելու և գյուղի երեխաներին մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա դասավանդելու համար։
Ուղղակի ես կորցնելու բան չունեմ, այսպես ասեմ։ Ես քաղաքից եմ, որպես վալանտյոր եմ գնացել, այո, Երևանը բնակեմ, վալանտյորսկի բարեգործական այցով էի գնացել գյուղ, որովհետև իմ խորին համոզվում գյուղում այնքան տաղանդավոր երեխաներ կա, որ իրենց անհրաժեշտ է հնարավորություն տալ իրենց տաղանդները դրսևորելու։
Եթե Սարգսյանը որոշի վերադառնալ դպրոց, նորից խնդիրներ են առաջանալու, այս անգամ արդեն սոցիալական պարտադիր վճարներից հրաժարվելու դիմում ներկայացնելիս։ Հիշեցնենք, ընդամենը 1 օր է մնացել այդ դիմումը գրելու համար, իսկ կառավարությունը սոցիալական պարտադիր վճարից հրաժարվելու հնարավորություն ընձեռել է կրթության ոլորտի հատուկ կենտ մասնագետներին։ Ուսուցիչները այդ ընտրյալների ցանկում չեն։ Այդ ցանկում չեն անգամ ՊՈԱԿ-ից հիմնադրամ դարձած բուհերում հիմնական աշխատող համարվող դասախոսները։ Օրերս էլ կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը կրթության ոլորտի այդ մասնագետներին հորդորեց ուղղորդվել ջենտլմենական, չգրված պայմանավորվածություններով և բարոյականությամբ։
Կարծում եմ, կա նաև ջենտլմենական, չգրված պայմանավորվածություններ և բարոյականություն։ Եթե մենք ուզում ենք լուծել ինչ-որ մի խումբ մարդկանց հարց, սա չի նշանակում, որ այդ հարցի հետ կապված պետք է շատ մարդիկ փորձեն իրենց ուզածով այդ խնդիրը լուծել։
Համատեղության դպրոցում եւ մասնավոր սեկտորում աշխատող Տիգրան Սարգսյանն այդուհանդերձ տրամաբանական չի համարում Աշոտյանի ջենտլմենության կոչերը։
Այս որ նորանոր արհեստական խնդիրներ ստեղծել է, չի կարային որոշումը փոխի։ Միանշանակ ես այդ դիումը կգրեմ, միանշանակ կուզեմ, որ չպահեմ, որովհետեւ ես համատեղությամբ եմ աշխատում եւ դպրոցում եւ գրասենյակում, իսկ ինչ մնում է ջենտլմենությանը, ասենց, չգիտեմ, ոնց ասեմ, ջենտլմենությանից թող խոսան այն մարդիկ, ովքեր ջենտլմենական քայլեր են անում, սերունդ կարթող մարդկանց նկատմամբ։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գեղարքունիքի դատարանը 3-28-ամյա կնոջ նկատմամբ բռնություններ կիրառելու գործով մեղադրական դատավճիռ է կայացրել նրա ամուսինը, դատապարտվել է 1.5 տարվա ազատազրկման, տուժող կողմն այս դատավճիռը, սակայն որակում է անհամաչափ և մեղմ, պատմում է Գանե Մկրչյանը։
Գավառի ընդհանուր իրավասության դատարանում 3 հրապարակվել է 28-ամյա Հասմիկ Խաչատրյանի նկատմամբ ընտանեկան բռնության գործով դատավճիռը, որով Հասմիկի նախկին ամուսին Սարգիս Հակոբյանը դատապարտվել է 1.5 տարվա ազատազրկման։ Այդուհանդերձ վերջինս ըստ դահլիճից համաներմամբ ազատ է արձակվել, ինչը հարուցել է իրավապաշտպանների մտահոգությունը։ 9 տարի ամուսնու հետ ապրած Հասմիկը ազատության հետ զրույցում, պատմելով իր նկատմամբ ամուսնու կողմից շարունակաբար գործադրված բռնությունների մասին, ինքն էլ է զարմանում, թե ինչպես է դիմացել նման անմարդկային վերաբերմունքին։
Աթոռի փայտով գլուխս կոտրել էր, ես կողքերիս ոսկորները ներկոտրել, նույնիսկ չէի կարողանում շնչել։ Ամբողջ ոտքերս, դեմքս կապտած, աչքերս փակեր, գլուխս լրի արնահոսություն ու ամբողջ սենյակով մեկ այդ պատերը արնաշաղաղ էր։
Սարգիս Հակոբյանին մեղադրանք էր առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածով խոշտանգում։ Հասմիկ Խաչատրյանի փաստաբան Նոնա Գալստյանը նշում է, որ դատարանը վճիռը կայացրել է անօրինական հիմքերով։
Գործում մեր խորին համոզման պարկային այն բոլոր ապացույցները, որոնք բավարար էին, որպիսի անբաստանյալը այդ դատապարտվեր այն հոդվածով, որը նրան առաջադրված է եղել եւ որը ոստիկանությունը, այնուհետեւ նաեւ դատախազությունը իդեմս դատախազի պաշտպանությամբ հանդես է եկել դատարանում։
Մեզ այդ զրույցում Հասմիկն ասում է, թե մինչ դատավճիռը արդարության հույս ուներ։
Գիտեք, հույսս չէի կտրում, որովհետև բազմաթիվ ապացույցներ, բազմաթիվ դատաբժշկական փորձակնություններ եւ միանգամից դատավորը ոնց որ բոլորի աչքերը փակեր, ճշմարտությունը սուտ համարեր, աբսուրդ էր, ավելի շոկային վիճակ էր, անսպասելի, որովհետև
չկար այնպեսի մի արդարացում, որ դա միայն լիներ թեթև մարմնական վնասված։
Կանանց ռեսուրսային կենտրոնի ղեկավար Լարա Հարոնյանը տեղի ունեցած դատավարությունը խայտառակություն է համարում։
Շատ հստակ պատկամեր համագարկի կողմից, որ ընտանեկան բռնությունը չի բաժվում այս երկրում, ինքը ոչիր չի, եւ թատավորի այդ վճիրը, որ մեղմացրեց, վերավորակավորեց որպես մեղմ հետևանք առողջությանը, բոլորովին խայտառակություն էր։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, մեր ամփոփ հաղորդումն ուղիղ եթերում կլինի Երևանի ժամանակով ժամը 19:00-ին մինչ այդ ժամը։